Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Esperanto-Magazin Thuringio Internacia von Radio Frei. Wir senden jeden ersten Sonntag im Monat um 21 Uhr. Wir beginnen mit Lokalnachrichten aus der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt. Danach folgt unsere Literaturecke und der Hörerbriefkasten. Wissenswertes über Thüringen kommt in der Rubrik Thuringiensia. Schließlich laden wir Sie zu unserem Esperanto-Sprachkurs für Anfänger ein. Am Mikrofon begrüßen Sie Nadine Sabbat und Bernhard Schweiger.
Carege auscultantoe, coran bonvenon al Thuringio Internacia, la ciumonata Esperanto magazino el Erfurto Germanio. Vi estas sur la ondoj de la libera radiostacio Radio Frei. Ni el sendas ciun unuan dimanĉon de monato je la horo naŭa vespere. Jen la hodiaŭa programo. Ni komencos per lokaj novaĵoj el la Erfurta regiono, antaŭ ol inviti vin en nian beletran angulon. Sekvos la leterkesto de niaj aŭskultantoj kaj la rubriko Thuringiensia, kunsciendaĵoj pri Thuringio. Fine vi povos sekvi nian Esperanto-lingvokurson por komencantoj. Akompanos vin tra la programo Nadine Sabbat kaj Bernhard Schweiger.
Radio Frei. Beitragsfreies Kita-Jahr wieder im Gespräch. Immer wieder kommt die Diskussion über ein beitragsfreies Kita-Jahr aufs Tapet. Dieses Mal engagiert sich Thomas Kemmerich von den Liberalen in exponierter Weise. Nach Sondierungen in Düsseldorf, wo es sogar 3 beitragsfreie Jahre gibt, steht für ihn fest, dass in Erfurt allein der politische Wille fehlt. Auch in Schulen und auf Universitäten gäbe es schließlich keine Gebühren. Und die 6 Millionen Euro, die jährlich durch Gebühren hereinkämen, seien nur 1% des Gesamthaushaltes. Durch geschickte Umschichtung könnte das ohne Qualitätsminderung auf einer anderen Seite im Erfurter Haushalt untergebracht werden. Andere Parteien sind grundsätzlich auch nicht dagegen, verweisen jedoch auf den Stau bei nötigen Renovierungen in Kindergärten und andere ungelöste Probleme bei der Kinderbetreuung.
Sen cotisa infant giardena jaro planita. En Erfurto de nove discutoi faratas pri demando jam de jaroi levita. Multae politikistoi desiras unu sen cotisan jaron en infant giardenoi. Nun la debatoi ecis de nove, instigitae de la liberalulo Thomas Kemmerich, post lia rencontigio cun la urbestrino de Düsseldorf, signorino Marie Agnes Strack-Zimmermann, estis constatite, che manca simple la politica volo en Erfurto. Char kiel argumenton contrao tia forigo de cotisoi, oni pretendas jurain causoin. En Düsseldorf oni ecz realigis 3 jaroin sen cotisain. En paragrafo 2 de la Thuringia infan vartea legiaro legeblas, che la gepatroi contribuu en adequata maniero alla finanzato de infana prisorgado. La liberaluloi interpretus tion alie. Ili attentas la facton, che jam existas esceptoi, exemple por familioi cun plurai infanoi. Do, lau litera effectivigo de la legio, ancau hodiau ne estas. Post la realigo de unu sen cotisa jaro, la liberaluloi aspiras completan sen cotisigon. Kemmerich comparas la situation cun la lernea cae alt lernea vivo. Neniu postulus cotisoin ce universitatoi au lerneioi. Sekve, ancau ciui infan giardenoi sen pluai costoi estu al ireblai. En la naibara urbo Weimar, jam en la 2008 jaro, en conducitis sen cotisa infan vartea jaro. Erfurto cae Weimar, trovigiante en la sama federazia lando, estus submetitai alla samae legioi, seque imitindas tio exemplo. La inspesoi summe estes 6 milionoi da euroi po jare. La publica budgeto estes de pli ol 600 da milionoi da euroi. Per reorganizadettoi administrae sen probleme eblus spari 6 milionoin cae malsharci la gepatroin. La aliae partioi principe Jesus la ideoin de la liberaluloi sed quasau ciui substrecas la ne realigeblon tuian. Antaue necessus restauradi la grandan quanton da caducai infant giardinoi, cae solvi diversain malfacilagioin concerne la prisorgadon de la infanoi.
Vorschlag zum ticketfreien Nahverkehr in Erfurt. Die Linke hat vorgeschlagen, für alle Erfurter ab 18 Jahren eine Pflichtgebühr von 20 Euro im Monat einzuführen. Dafür würden die Stadtbewohner die Möglichkeit bekommen, den öffentlichen Verkehr gratis zu nutzen. Steigende Energiepreise machten aus der Mobilitätsfrage eine soziale Frage. Nach Berechnung des Betreibers EFAG wäre die genannte Summe aber noch zu wenig, sodass durch höhere Bettensteuer und Einführung von Parkgebühren für Park and Ride eine weitere Einnahmequelle andiskutiert werden müsste. Auch die Instandhaltung der Infrastruktur könnte mehr staatliche Unterstützung gebrauchen, wie das ja auch beim Straßenbau normal sei. Die Christdemokraten wissen, dass nicht wenige ihrer Wähler ähnlich denken, sind aber strikt gegen eine Zwangsgebühr und ein Referendum darüber, denn eine Mehrheit dürfe einer Minderheit, die den öffentlichen Verkehr nicht nützt, in einem solchen Fall keine Vorschriften machen.
Propono movici sen coste en publicae transportiloi. La fraktio de la maldekstruloi de nove proponis en casigi sumon de 20 euroi por monate de ciu erfurtano, kiu havas 10 jarojn kaj pli. Rekompense la uso de la publica transporto estus sen costa. Matthias Beerwolf klarigas. De nia vidpunkto estes la movebleco de la unuopulo, ofte sociala demando. Crescantae presoi por energio cae benzino pli carigas autoveturadon. Ancau la urbae servoi de Erfurto ciun jaron devas altigi la bileto presoin. Danke al realigo de niae planoi, la ne privata transporto pli alloga estus. Tamen la calculo de la urbae servoi, tioma summo ne sufficius. La maldekstruloi pro tio jam trovis aliaen mesurain. Turistoi cae laborpendolantoi ancau contribuu la unua gruppo per altigo de la cultur imposto hotel chambra, la dua gruppo per mal sen costigo de la parcheioi parchi cae raidi celerando de la urbo. Aldone, la urbo transprenu costoin de 20 milionoi da euroi de la necessae curantae antau gardae laboroi. Tion cis nun pagas la entrepreno Evo Ago mem, quiu prisorgas la publican transporton en la Turingia cefurbo. Laula maldextruloi ne estus juste che la infrastrukturo automobila estes metita je dispono fare de la stato, dume la necessan bason por la trafico publica surschultrigus al si ne statae instanzoi. Venas helpo fare de la vertuloi, kiel ancao de la pirat partio. La Christandemokratoi contrauas, kialoi lau Michael Panze, fraktiestro de CDU jenas. Nemal multai homoi estus tuscitai per tiu deviga pago, kiui neniam au malofte usas la publican transportreton. La Christandemokratoi plusse ne volas fari referendumon pri tiu ci temo, malgrau che ancao multae CDU-anoi estus favore alla ideo mem. Tamen, tia temo ne taugus por decidoi laula plimulto. La mal plimulto silenta ne estu devigita pagi. Chula ciam de nove aperanta temo nur schuldigas al balotae campagnoi montrigios. Cio ocase, ci estes interessa por multae urbanoe.
Der Roulette-Tisch dreht sich Silvester ein letztes Mal. Der westfälische Spielstättenbetreiber Westspiel wird die Konzession für das Casino zum Jahresende auslaufen lassen. Damit macht das einzige staatliche Casino des Freistaates nach weniger als 10 Jahren Spielbetrieb dicht. Die landeseigene Erste Thüringer Spielbankgesellschaft mietete sich für 10 Jahre in das Pullman Hotel ein und gab von Anfang an Zuschüsse, um überhaupt einen Mieter zu finden. Die Mitarbeiter des Casinos können aufatmen. Ihnen hat der Betreiber Westspiel angeboten, sich an andere Standorte versetzen zu lassen. Ob die staatlich konzessionierte Spielbranche allerdings Zukunft hat, wird man sehen müssen. Rund 8000 Menschen im Freistaat gelten als spielsüchtig.
La ruleta rado turnicios last foie dum silvestro. De la unua tago de la 2015 jaro estos in Erfurto unu distra tempo passigilo malpli. La Westfalia hazardluda entreprenisto Westspiel ne plu pli longigus la concession de post jar fino. Tiel la ununura stata monlodeo post malpli ol dec jaroi fermos siain pordoin. Tamen ne surprises onin tio. Jam antaŭ la eco de la vetludado, la stato malprofitis. Stata asocio, nome Erste Thüringer Spielbankgesellschaft, estis lupreninta ĉambrojn en la Pullman Hotelo, supposeble en ne pli bone imagebla medio, kie abundus solventaj uloj. Tamen mankis ankoraŭ luprenonto. La menciita Westfalia entreprenisto tiam rifuzis pagi la completan lupagon de circa 31.000 euroi por monate. La ministro pri financoi do garantiis alla hotelestro subvenciadon. Signoro Matthias Hai, membro en la nunna finanza cae budgeto commissiono, opinias jene. Tiajo unicas. Tiajo occupigis tiam la deputitoin, cae estis ancao esplora comitato prie. La scandaletta patronicia declaro, farita della tiama cristandemocrata ministro pri finanze, Trautvetter, pagigis la liberstaton Thuringio por monate, ne tute 20.000 euroin. Solena inauguro ocasis en la 15 de decembro 2015. Profito en esperita grandezo ne igis. Seque, la ununurae enspesoi estis la impostoi vetludae, ciui ciam estis relative mal altai. La dungitoe de la casino tamen povas senti sin nun tempe, post la maldungo, sen troa charcio char. La tenanto de la mon ludeo offertis al ili labori aliloque. Ciu generale stata concessiita mon ludado havos ancora o chanson en Erfurto ne estas clara. De jaroi, privatae casinoi elcrescis ciel fungoi post pluvo. Suppose, la controloi tieci multe malpli rigorae estas olce publicae locoi. Ec la malpermesso de fumado malpli stricte observatas. La nomo casino ne havas juran protecton, seque ciu ludeo povas nomisin casino. La interpolitikista disputo continuas. Lau legge Federazia Stato de Germanlando ne devis offerti publican vetludadon. En tuta Thuringio circa 8.000 homoi estes taxitai dependuloi de mon ludado.
Eltern wollen keinen Funkmast neben den Kitas. Am Hugo-Breuß-Platz soll noch in diesem Jahr ein 20 Meter hoher Sendemast von Vodafone gebaut werden. Doch der gewählte Ort erwies sich als umstritten. Ganz in der Nähe befinden sich 3 Kindergärten. Zuerst hatte die Stadt den Entwurf von einem 30 Meter hohen Sendemast von Vodafone abgelehnt. Nach eingelegtem Widerspruch einigte man sich auf 20 Meter Höhe. Unterstützung für Eltern von Kindergartenkindern und andere Familien, die eifrig Unterschriften gegen jede Art von Sendemast gesammelt haben, kommt vom Bürgermeister Bausewein und den Freien Wählern. Ob sich Vodafone erweichen lässt, wird sich zeigen.
Gepatroj malŝatas bazajn staciojn de poŝtelefonoj. Ĉe Hugo Preuß placo baza poŝtelefona stacio ankoraŭ ĉi-jare estos konstruita fare de la firmao Vodafone. La loko pridisputindas, ĉar proksimece estas ne malpli ol 3 infanĝardenoj. Tiaj planoj sekve kolerigas kaj gepatrojn kaj estraron de la koncernitaj infanvartejoj, antaŭ ĉio pro eblaj damaĝoj de saneco. Sinjorino Sabine Panze de la Evangelia Moritz Infanĝardeno klarigas: la sana prudento diras al mi, ne fakulino, ke radiado ia ajn malbonas tiel por infanoj kiel por plenkreskuloj. Antaŭe la urbo malakceptis planon de Vodafone konstrui bazan stacion kun 30 metroj da alto. Post apelacio ĉe la landa administra oficejo estis aranĝita interkonsento pri 20 metroj. Post successo de la protesta alvoco por la poŝtelefonado ofertanto, pluraj familioj turnis sin al la urbestro kun peto je perado. Li poste promesis agadi kaj intertrakti. Krome venis subteno fare de la liberaj balotantoj. Ties konsiliaro Peter Stampf, krom la sanecaj argumentoj, malŝatas ankaŭ la neestetikan aspekton. La anteno estus de longa distanco videbla rekte ĉe unu el la ĉefaj enir-ŝoseoj de okcidente. Pro la jam donita konstrupermeso, juraj paŝoj kontraŭ la projekto ne plu eblus. Nun oni esperas komprenemon de la flanko de Vodafone, al kio helpu la kolektitaj subskriboj.
Neue Lebenszeichen vom Flughafen Erfurt-Weimar. Neben der Eröffnung eines neuen Kaffeehauses am Erfurter Flughafen wird auch eine Flugzeugwartungsfirma mit über 100 Arbeitsplätzen den Flughafen in dem thüringischen Landeshauptstadt neues Leben einflößen. Ab 2024 verbietet die EU jegliche Subventionierung aus öffentlicher Hand, die bisher reichlich fließen musste. War der Flughafen ursprünglich für 1 Million Fahrgäste geplant, gibt man sich nun schon mit etwas mehr als einem Fünftel zufrieden. Große Konkurrenz wird auch die Bahn sein, besonders nach der Fertigstellung der Schnellfahrtenstrecke. Der Flughafen Leipzig-Halle wird dann nunmehr eine halbe Stunde weit entfernt sein. Ob das Setzen von Non-Arbitration-Wirtschaft, wie zum Beispiel die Vermietung von Standflächen, der Weisheit letzter Schluss ist, bleibt dahingestellt. Jennifer Schubert, verkehrspolitische Sprecherin der Grünen, fordert die Umsetzung eines Flughafenkonzeptes für ganz Deutschland.
Novaj vivosignoj de la flughaveno Erfurta. Mortantoj ofte revivas. Tio validas ankaŭ por la Erfurta flughaveno. Krom nova kafejo ankaŭ firmao de aviadila vartado ekfunkcios baldaŭ. La erfurtanoj, kiuj nepre volis teni propran flughavenon en Erfurto, ĝoje krias. Tamen la flughaveno daŭre necesas multan subvenciadon. Ĝis 2013 ĝi bezonis ne malpli ol 200 milionoj da eŭroj. Pojare nur 215 mil klientoj forflugas aŭ alflugas, iĝis 9 mil startoj kaj surteriĝoj kaj transportatas 2700 tonoj da fretaĵoj. Teorie la flughaveno havus kapaciton por 1 miliono da klientoj. Malgrau moderna tramvaja ligo kun la urbocentro ne alveturos pli, ĉar ekzistas dum vintre nur po 2 flugoj ĉiun semajnon nome al Londono. Posedas Erfurto konekson bonan al la liniaro fervoja, kiu baldaŭ pro la novaj rapidtrajnaj linioj farigos Erfurton vera trafika nodo. Exakte tioma konkurenco plej malhelpas la flughavenon. La urboj Frankfurto aŭ Nurenbergo kie trovicas pli grandae cae gravae flughavenoi, facile cae rapide atingeblis diste Erfurto. Ecte 2015 alia eminenta flughaveno en Leipzig-Halle de Erfurto vagonare atingeblos en nur duono da horo. La Erfurto flughaveno sub tiae condicioi eble neniam successus. Signorino Jennifer Schubert, por parolantino trafica de la Verduloi resumas. Jen la farenda demando, ciu la landoi continue cannibaligu unu la alian, kie estes tut germano concepto. Jes ja, existis iam concepto accordigita inter la federazia landoi Thuringio, Saxio cae Saxio Anhalto. Ci bedaurinde ne estes origita. Quancam la flugcompanioe Germania daure plimultigas la itineroin, cicis nun ne povis anstataui German Wings. Tiui compagnioi retiricis en 2011 diste Erfurto. Nur la sumerae monatoi cae la feriae tempoi flugigas la homain de cae al Erfurto. Apogo sole sur tiui sezonoi, tamen estus frenesajo pro la schuldoi de pli ol 100 milionoi da euroi cae pro la 4 milionoi da euroi por la antau gardae laborel spesoi. Tivin el spesoin por funcciado de flugaveno consistigas inter alie fluga securigo au securez mesuroi normalae por internaziae flugavenoi kiel exemple propra faero brigado. Malfermo de tutec qua horoi necessigas ancau securezon sen pauso. Tion ancau pagalas la Liberstato Thuringio. La postulo de la Europa Unio la flughaveno devas resigni pri ioma subvenciado de post 2024. Oni esperas profitoin de ne aviadagioe, tio povus esti lupagoe por pli longa parcumado de flugmaschinoe sur la Erfurto flughaveno. Lupagoen oni ricevas ancao per la disponigo de la hangaro numero 1 por la tecnica trainado programo de Lufthansa, kie trainatas flugmaschin mecanikistoi. Aliae fontoi estes la luigo de autoparcheioi ca la arrangio de regulae visitoi, per ili gainas la flughaveno 27.000 euroin po jare. Pluse eblas lui vendeion en la enireia areo. Cafeoi cae voyage agenteoi tie existas. Cae venis en la monato maio du aliae. La aviadil garda firmao Hightech specialicis pri la gardado cae flegado de luxai jetoi de privatuloi cae firmaoi. En gia hangaro estos creita cis 2016 circa 100 novae postenoi. Trionon de la costoi necessae por alicostruo cae conservo pagos de nove la Thuringia stato. Ne estas clare ciu tiu ci nova revivic provo estus longdaure effica.
Verantwortliche für Busbahnhofsanierung gesucht. Seit der Liberalisierung des Busfernverkehrs 2013 reichen die vorhandenen Kapazitäten an Busbahnhöfen überhaupt nicht mehr aus. Auch am Erfurter Busbahnhof müsste dringendes investiert werden. Busfirmen sehen das inzwischen als Pflicht des Bundes an. Sie würden nur noch nach bereits zur Verfügung gestellter Infrastruktur mitzahlen. Dies unterstreicht Tilman Wagenknecht vom Verband Mitteldeutscher Omnibusunternehmer und erinnert an einen ganz wichtigen Busparkplatz in Thüringen, dem auf dem Erfurter Domplatz. Dieser käme schon lange fast gänzlich ohne Infrastruktur aus. Oberbürgermeister Bausewein verwies darauf, dass es wegen der Neuheit des Problems noch keine Fördermaßnahmen von seitens des Bundes gäbe. Im Nachbarland Sachsen-Anhalt ist man aber dank eines Schnittstellenförderprogramms schon einen Schritt weiter.
Serciates responde zulo por la restaurado de la autobusa stazioi. Post la liberigo de la offertado de grand distanza buslinioi en Germanio en 2013, pli cae pli bussoi haltas ancao ce la Erfurta busa stazio. Crescis la ciutaga alveno de 42 al 52 bussoi pro tage, post la permesso de 3 pluae grand distanzae linioi. problemoi cun tro malalta tegmento respektive tro altai busoi, provisorai halteoi trovicas ce Kurt-Schumacher placo cae Willy-Brandt placo. Situatio cion accepti la bus chauffeuroi ne plu volas. Inverse ili ancao ne intensas transpreni costoin por renovigo de la busa stazio. Uno e la cefa e celo gruppoi de la novae voyage offertoi estes la gestudentoi. Atingis la busoi etain cae mes grandain urboin recte, tiel che hasta buso shangio cae longae attentoroi ne existas. Ofte bus voyage estes pli mal multe costa ol fervoiae biletoi. La comforto de la stazioi tamen ancora ne convenas alla desiroi de la clientoi. Mancas ce plurae halteoi, tegmentoi, sitlocoi au necesseoi, crome horartabuloi cae gicetoi por bilet vendado. Signor Tilman Wagenknecht de la Associo de Mes Germanae Bus Entreprenistoi informas. La temo existas iam de longe. Ce la Erfurta Cathedralplatzo estes gravega bus staziaro por tuta Turingio, sen iui servoi, ci funcciis tamen, gis nun. La bus posedantoi ne volas transpreni costoin por ali arrangioi de stazioi, substrecante che alie ile devus transdoni parton de la costoi alla clientoi. Compromisso propono en conduci generalan voi imposton por busoi ne accepteblus, char ci concernus ne nur buslinioin die grandai distanzoi, sed ancao aliaen gruppoin luprenantain buson, exemple lernantoin dum excurse. Come la bus entreprenoi iam nun trioble pli pagas la de si causitain surstratain damagioin. Signoro Wagenknecht daurigas, faricias ci momente in tutta Germanio reto da busoi ie grande distanzoi, seque tio ne plu estes tasco de ununura comunumo au federatio lando, respondezas lau mia opinio Berlino. La unuopai entreprenoi jes ja cun pagos la infrastrukturon, sed nur post ties installo. Respondante al demando de la oppositia Christian Demokratoi urbestro Bausewein contrae diris che actuale ne eblus ricevi subtenon de Berlino por la relativa novezzo de la problemaro. Tamen ancao por li ne ciu tasco estes de Erfurto au de naibarae urboi solvota. Li emus attenti ancora la facton che, contraue alla regiona publica traffico, la traffico ie grandai distanzoi ne appartenas alla categoria della generale antau sorgai rimedoi pri existado. Berlino ja pagigu la bus firmaoen, kiui havus ancao profiton.
In unserer Literaturecke wollen wir uns ab heute den Anekdoten widmen, die im dritten Kapitel der Fundamenta Christomatio erschienen. Eine Christomatie ist eine Zusammenstellung von Texten oder Textauszügen aus schriftstellerischen Werken zu didaktischen Zwecken. Durch diesen didaktischen Aspekt unterscheidet sich eine Christomatie auch von einer Anthologie. Zamenhof ließ im Jahre 1903 eine solche Sammlung für Esperanto erscheinen, um bereits Übersetztes kompiliert weiterzugeben und zukünftigen Autoren ein Fademecum in die Hand zu geben. Die sieben Teile dieser großen klassischen Textsammlung lauten wie folgt: 1 Übersetzungen, 2 Märchen und Legenden, 3 Anekdoten, 4 Erzählungen, 5 aus dem Leben und den Wissenschaften, 6 Schriften über Esperanto, 7 Gedichte. Im Jahre 1991 erschien übrigens das Nachfolgewerk, die Nova Esperanta Christomatio, diesmal redigiert von Wilhelm Ault.
Ni comenzos hodiau en nia beletra angulo, la voclegadon de la anecdotoi cui aperis in la Fundamenta Christomatio de 1903. Christomatio estas antologio por didacticae celoi. La 7 partoi de tiu verco estas la sequantai: exerzoi, fabeloi cae legendoi, anekdotoi, racontoi, el vivo kai sciencoi, articoloi pri Esperanto kai poesio. En la jaro 1991 aperis Nova Esperanta Chrestomatio, redactita de William Ort. Anecdoto 1. Uno advocato, tre malgranda, venis iugeion por defendi la afferon de sia cliento. Alia advocato, vidante lin demandis, ciu li estas. Tiu respondis. Tiam la unua ec criis, cio, tia malgranda advocato? Mia povas vin casci en mian poshon? Vi povas, tranquille diris tiu, cae tiam en via posho estos pli da saggio ol en la capo. Dua anecdoto. Uno malgrand russo veturis sur veturilo. Subite la veturilo clinicis. Ci trafis en cavon. La malgrand russo desaltis cae provis levi la veturilon, sed ne provis. Tiam li collectas sian fortoin cae vocas por helpo la Sancta Nicolaon, sed ancao tio cine helpis. Tiam en malespero li crias, ciui sanctulo helpu, cae pushas la veturilon cun tia forto, che gi renversicias sur alian flancon. Jen vi havas, li ec criis colere, vi ne devis pushi ciui cune. Anecdoto numero 3. Uno generalo volis rigardi kiel oni nutras la soldatoin. Ne attendite li venas en la soldatan cuireon. Sulla corto li rencontas du soldatoin, kiu portas caldronon. Haltu, li ordonas, al portu coleron, sed via generalo mosto, comenzas la alcurinta adiutanto, silento, crias la generalo. Li prenas coleron. Levo la covrilon. Lia ordono estes plenumata. Li cerpas per lo colero la fluidagion, provas cae cun abomeno, cracias. Ciu tiu ci estes? Gi estes tia supo? Gi estes cotajo? Yes, via generale mosto, murmuretas la timigita adiutanto. Mi tion cia volis diri al vi. Anecdoto numero 4. Uno sprita mastro de Budo el pensis la sequantan rusan scherzon. Sulla pordo de sia Budo li scribis, en iro sen paga. Granda amasso da publico plenigis baldau la Budon, sed ciam la gastoi volis eliri, ili rencontis du grandain gardistoin, cae super la pordo la suscribon, el iro costas 50 centimoin. La successo estis brillanta, prescau ciui pagis, laute ridante pro tiu ci ideo. Quina anecdoto. La regio Macedona Filippo respondis al siae amicoe ciui diradis al li che la grecoe, quancam circa sciutatae per liae favoroi, tamen insultas lin? Ciu resultus, se mi agadus cun ili pli malbone? Anecdoto numero 6. Themistoclo etsinigis sian filinon je homo tre bona, sed malriccia, char, li diris, mia filino pli volas homon sen havajo, ol havajon sen homo. Anecdoto numero 7. La Roma oratoro Cicero diris al unu homo quiu diradis che lia etzino havas 30 jaroin, ci estes sen dube vera, char iam 10 jaroin mi audas tion ci de vi. Anecdoto numero 8. Uno ella eminentai officiroi petis Auguston exigi lin de la servo cae lassi al li la pension. Al mi ne la mono estes besona, regnestro li diris, sed mi volus che ciuis ciu che mi ricevis tiun ci favoron el viae manoe. Augusto respondis, bonege, diradu cie, che mi quasau donas al vi pension, mi tion ci ne neados. Anecdoto numero 9. Pastro postulis che Lisandro confessu al si sian plei cefan pecon. Ču vi aula dioi ordonas al mi malcovri mien animon, demandis Lisandro? La dioi ordonas al vi, diris la pastro, bone, rediris Lisandro. For iru de tie ci, cae ciam la dioi, min demandos, mi respondos al ili. Deca anecdoto. Helvetius in sia verco de l'esprit raccontas la sequantan occasion. Uno ezzo convincigis pri malfidelezzo de sia ezzino cae comencis sin riproci. La ezzino respondis che li diras sensenzagion. Sed mi vidis per miae proprae oculoe, ec criis la ezzo. Ha! Jen kiel vi min amas, rediris la ezzino. Vi pli credas al viae oculoe? Ol al miae vortoe? Anecdoto numero 11. El uno predico. Vivis iam homo tre malbona cae peca. Li premis ciun, ciun li povis, li al neniu helpis iam ec per uno centimo. Banante sin en la larmoe de multae siae offeroe, li tamen vivis felice, cae la terra justezzo lin ne atingis, sed jen li mortis. Gioiae, cae ili liberigis de li la heredantoe faris al li belegan enterigon. Sed appena oni lin metis en la teron, la tero tui, el jetis returne la corpon de la peculo. Vidante che la tero ne volas accepti la malbenitan corpon, oni decidis forbruligi gin per fairo, sed ancora la fairo, cun abomeno forsaltis de la corpo, cae ne volis ec tusci gin. Ne povante al si helpi, oni jetis la corpon al hundoi, che ili gin disciru, sed ancao la hundoi, cun indigna boiado forcuris de la corpo, cae ne tuscis gin. Oni jetis la corpon en profundan marcion, porce la coto gin covru cae riposigu, sed la corpo restis super la marcio, cae ec uno cotero ne volis aligi alla peca corpo. Nun, miae auscultantoi, tiu ci terura exemplo servu al vi kiel instruo. Estu bonae, honestae cae piae, cae tiam vi povos esti tute certae che la tero vin prenus, fairo vin broligos, hundoi vin disciros cae coto covros vin en granda, granda amasso.
Liebe Hörerinnen und Hörer, danke für Ihre Zuschriften. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, senden Sie bitte eine E-Mail an esperanto@radio-frei.de. Unsere Sendung in der internationalen Sprache können Sie nach der Ausstrahlung nachhören und nachlesen auf unserer Homepage www.radio-frei.de. Während Pfingsten fanden sich 142 Esperantisten aus mehr als 10 Nationen zum 91. Deutschen Esperanto-Kongress am Evangelischen Ratsgymnasium in Erfurt ein. Für mehr als 100 Jahre hatte auf thüringischem Boden kein ähnliches Ereignis mehr stattgefunden. Das letzte Mal tagte man nämlich in Gotha im Jahre 1909. Parallel fand KEKSO statt. Das sind Treffen der deutschen Esperanto-Jugend, zu denen Interessierte von außen eingeladen werden, um in die Esperanto-Welt reinzuschnuppern. Insgesamt gab es über 40 Veranstaltungen plus ein Kennenlernspiel und Rathausempfang im Vorprogramm. Um die Stadt kennenzulernen, bekam jeder einen dicken Stadtführer über die Stadt an der Gera. Die Festrede hielt Bernd Krause über thüringische Geschichte und Landeskunde. Zwei Sprachkurse wurden vorgestellt. Die Sprachprüfungen mussten allerdings leider wegen mangelnden Interesses ausfallen. Künstlerische Darbietungen beschäftigten sich mit Luther, Nepal, Tanzmusik und dem Esperanto Filmfestival. Am Sonntag durfte man zwischen 5 Exkursionen wählen. Diese führten nach Arnstadt, Buchenwald, auf den Erfurter Petersberg, auf die Eger oder in den Erfurter Zoo. Unter den Zusammenkünften der Fachverbände erwähnen wir die der Eisenbahner, der Atheisten, der evangelischen Christen und der politischen, vor allem auf europäischer Ebene aktiven Esperantisten. Fachvorträge waren zu genießen wie zu folgenden Themen: Kompendium des Christentum, neue mobile Vernetzung der deutschen Esperantisten, Johann Sebastian Bach, grüne Esperanto-Pfadfinder, Einsatz von Esperanto auf Seminaren gegen Rassismus, Entwicklungshilfeprojekte der Esperantisten in Tansania und der Demokratischen Republik Kongo, deutsche Übersetzung des polnischen Bestsellers Die Zamenhofstraße, Vergleich von Wortbildung in Esperanto und deutschen Dialekten. Ein besonderes Gusto-Stück war die öffentlich zugelassene Podiumsdiskussion, souverän moderiert von Radio Frei-Moderator Carsten Rose. Sie war auch eine Veranstaltung im Rahmen des diesjährigen Kulturmottos der Stadt Erfurt, das da lautet: Wie viele Worte braucht der Mensch? Gleich 3 Buchanbieter aus Deutschland, Tschechien und der Slowakei boten eine reichhaltige Fülle von Gedrucktem an. 2 Andachten im Refektorium des Predigerklosters am Sonntag und Montag sowie ein feierlicher ökumenischer Pfingstgottesdienst am Samstag in der beeindruckenden Predigerkirche sorgten für das geistige Wohl. Das Team von Café Paul verwöhnte die Kongressteilnehmer gastronomisch. Die Stimmung unter den Teilnehmenden war ausgezeichnet. Für einige war Erfurt noch ein unbekanntes Pflaster und nicht wenige werden sicher wiederkommen. Was Radio Frei seit über 2 Jahren mit seiner Esperanto-Sendung versucht, für Erfurt als lebenswerter Stadt Werbung zu machen, war somit auch ein Nebeneffekt des gesamten Kongresses. Im Mittelpunkt stand jedoch nicht der Tourismus, sondern selbstredend die Pflege der internationalen Sprache. Das Treffen von bekannten Freunden, das Schließen neuer Bekanntschaften, das Flaggezeigen in Thüringen. Dazu trug auch der Infostand beim neuen Angerbrunnen bei. Und das Wetter? Das war sehr heiß. Gut für die Vorträge, denn die kühlen Hallen boten Erholung und waren somit gut besucht. Danke auch hier noch einmal für alle, die dazu beigetragen haben, dass der 91. Deutsche Esperanto-Kongress in der thüringischen Landeshauptstadt so lehrreich war und nicht wenig Spaß brachte.
Carai geauscultantoi, dankon por viae letteroi. Se vi volas contactinin, bon volu adressi retpost letteron alla sequenta adresso. Esperanto ce radio-signo.foroei.de. Post la tisa otigo, nia el sendo de shuteplos texte cae aude sur la retpagiaro de nia radistazio sub www.radio-signo.foroei.de. Tum Pentecosto 2014 ocasis en la sunbrilla turingia cef urbo Erfurto la 91a Germana Esperanto Congresso. Post pli ol 100 jaroi estis de nove Turingio la gastiganta lando, kiel congreseo funcciis parto de la Evangelia Consilantar Gymnasio, situanta recte en la urbo kerno de juvelagio inter germanae urboi. Pato prenis summe 142 ge congresanoi el pli ol 10 nazioi, inter alie delegatio el Cinio, al cioi estis offertata considerinda gammo da arrangioi. Pluse ocasis amloce kekso rencontigio della Germana Esperanto Junularo. Jen la pli ol 40 dum congresse arrangioi sen antau programmeroi kiel interconatisludo cae mem stara rondirado tra la urbo helpe de dica quid libro. Quar official lagioi, Italie, accepto ce la cef obestro cae fest prelego de Bernd Krause cun la titolo Dividita lando set unuiginta culturo pri quelcae historiae turingiagioi. Tu arrangioi concerne lingvo examenoin cae instruadon, rect metoda instruado de Esperanto, presento de la internazia Esperanto curso Esperanto etape, la co eroe examenoi bedorinde ne ocasis pro ne sufficia nombro da aligintoi. Quar artai arrangioi luter spectaclo cun musico, film rapporto pri Nepalo, dans musico, Erfurta Esperanto Film Festivalo. Quin excursoi? Al Arnstadt cun focuso pri Bach cae la pupa mondo de Montplaisir? Alla iama nazia concentreo cae soveta speciala captiteo Buchenwald? Sulla barocan citadelon Petersberg in Erfurt, inclusive la subausculto tunnelein? Alla zoologia giardeno de Erfurto? Alla horticultura giardinego Ega? Sep facae convenoi, della ateistoe, della cristanoe, della rondvoyagistoe, della anoe della Partio Europo Democratio Esperanto, della instruistoe, della faculoe pri la novae comunicatservoe de Germana Esperanto Associo, della fervoyistoe. Come ocasis multae prelegoe cae discutoe, presento della libro Concisa Historio de Cristianismo, presento cae rapporto pri la centro in Herzberg, son libroi in Esperanto, kiel agi internazie, Johann Sebastian Bach, Montgeniolo el Turingio, la verda iscoltoi fari Esperanton alloga ancao por adolesculoi, associo de verduloi esperantistae, proiecto Mazingira in Tanzanio cae Democratia Respublico Congo. Eblai temoi cae metodoi por contra rassismae seminarioi in Esperanto. Zamenhof in contexto della libro Die Zamenhofstraße cae filmo Zamenhofer Curaceo pri la Silesia Bad Salzbrunn Schaffnustrui. Derivado de vortoi in Esperanto compare cun germanae dialectoi. Culmino propaganda estis sen dube podia discuto pri Esperanto moderigita de signor Carsten Rose de Radio Frei en contexto cun la urba cultura motto quium da vortoi besonas la homoi. Dum la tuta congresso funcciis tri libro servoi el Cechio, Germanio cae Slovacio. Ocasis du matenae pregioi in la refectorio della exa dominicana monacheo cae solena pentecosta di servo in la kirko della predicantoi. Pri la bon stato corpa sorgis la teamo de Caffeo Paul. Dankon al ciui cioi ebligis successan passon de belega congresso in linda urbo dum varmega tempo, dankegon. Ecte la comenzo de sia Esperanto el sendado, nia radista zio helpis cun organise la congresson. Nun, ni estos je dispono por alia labore por Esperantujo. Daurigos la el sendoi crome, oni cerbumos pri aliae metodoi esperantistigi Erfurton. Se vi, care auscultantoi, havas ideoin tiu relate, ne hesitu scribi al ni.
Willkommen in der Rubrik zum Thüringen kennenlernen. Heute begeben wir uns nach Osmanstedt, einem Dorf zwischen Apolda und Weimar. Dort weilte von 1797 bis 1803 Christoph Martin Wieland, pflegte das Landleben und machte sein Osmantinum gleichzeitig zu einem Zentrum der Begegnung von Geistesgrößen der klassischen Zeit. Hier eine Auswahl von Prominenten, die dort ein- und ausgingen. Goethe, Schiller, Gottfried Herder, Jean-Paul, Ludwig Kleim, Gottfried Säume, Heinrich von Kleist. Wegen finanzieller Schwierigkeiten und einigen Schicksalsschlägen zog sich Wieland schließlich ins benachbarte Tiefur zurück. Begraben ist er dennoch in Osmanstedt, wo den Besucher neben der Landschaft auch ein Museum in die Zeit der deutschen Klassiker eintauchen lässt.
In der Rubrik pri vidindaĵo el Turingio ni visitas hodiaŭ Osmanstedt kun la bieno de Christoph Martin Wieland, granda verkisto de la germana klassika periodo, tradukisto kaj profesoro. Osmanstedt estas idilliecega loko inter Weimar kaj Apolda, kie vivis de 1797 ĝis 1803 nia eminentulo, kiu ne plu eltenis la bruan urban vivon de Weimaro. con ciui havajoi cae familianoi li translogigis camparen, gioiante pri estonta vivo en la naturo. Ec floris la intellectuala agado, cae tri filoi prisorgis la agriculturajoin, ses filinoi la mastrumadon cae la giardenon. Wieland mem plantis arboin, interrelatis cun la camparanoi egalrange, cae volonte montris al Weimaranoi sian bienon. Inter la multnombrae gastoi venintai tien ci, estis Goeto, quiu possedis bienon ne malproxime, crome Gottfried Herder, Schillero, Jean-Paul, Ludwig Gleim cae Gottfried Säume. En autunno de 1802 laut legis sur loce Heinrich von Kleist, tiam ancora ne conatulo. Li sencesse cae mal tranquille trairis la mondon. Wieland gastigis la interne dis chiriginton cae preparis al li locon de riposo cae rifugio. La Wielanda crevezzo malgrau la camparana vivo tutte ne lamis. En Osmanstedt estigis la vercoi Agathodemon con esplore pri la cristianismo cae Aristipp und einige seiner Zeitgenossen, Historia letter Romano pri greca culturo cae Socrato. Baldau tamen venis sorgoi finanzae, Wieland tro multe pagis por la bieno, cae ne successis disponigi ciuin remedoen necessain por cultivado cae mastrumado. Batis lin anca la sorto, perdes la vivon uno filo en accidento, cae Sophie Brentano, nepino de la exa amicino Sophie von la Roche, mortis de tifo. Finfine forpassis lia ege amata etzino Anna Dorothea. Por Wieland ciu vivo senso cessis, ce la plei bella loco de la Biena Parco, li entombigis la amata in personoin, adiaus la camparanan vivon cae translogigis al naibara villaggio Tifurt. Deconda jaroe poste, li enterigitis mem samloce flanque de sia etzino. La memor stono sur tomba textas. Liebe und Freundschaft umschlang die verwandten Seelen im Leben und ihr Sterbliches deckt dieser gemeinsame Stein. In esperanta traduco, amo cae amicetso unuigris la parentsain animoin dum vive. Ci stono covras iliain mortain restagioin. En la Bieno Domo trovigios nun tempe interessega museo. En la unua museo chambro videblas documentoi cae manuscriptoi pri la surbiena vivo. Romanoi cae gazetoi documentas la literatura nagadon. Busto farita de Johann Gottfried Schadow presentas la afablain traitoin de Wieland. Bildoi survande racontas la ceeston de amicoi, letteroi la interchangion intellectualan cun la tuta mondo. La dua salono estas installita ciel logeo cae la laboreo. La scribotablon usas Wieland mem ciel ancao la pianon, so ciu audeblis la ne arte farita cae harmoni plena ludado. Sur bretare staras eldono en quadectu volumae cun la tuta vercaro de Wieland, presita in Leipzig ce Göschen. De la memoric loco conducas ombra pado tra la parco, alla tombo di Wieland ce la bordo della Ilm Rivero. Ni estas nun je la fino de nio programo. La seconda el sendo estos en la sepa de septembro. Adiaus vin, Nadine Sabbat kai Bernhard Schweiger. Vivat lingua esperantica, firmum coniunctionis vinculum iter homines sermone diversos, ut omnes unum sint. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Die Lokalnachrichten können Sie in Originallänge auf Deutsch nachlesen auf den Seiten von Radio Frei unter radio-frei.de. Nächstes Mal hören Sie uns dann wieder am 7. September. Bis dahin wünschen alles Gute Nadine Sabbat und Bernhard Schweiger.